jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Utorak, 25. september, u vestima dana. Vučić, moja kosovska politika je doživjela poraz. Tači, vreme je da se postigne sporazum sa Srbijom. Donald Trump očekuje vrlo brzo susret sa Kim Jong-unom. Luku Modrića FIFA proglasila najboljim fudbalerom sveta. Vreme je pretežno sunčano, ali hladno, temperatura od 15 do 20 stepeni. U nastavku emisije poslušajte i deo intervjua sa Charlesom Kapčanom, stručnjakom Američkog savjeta za spoljne poslove, koji kaže da ideja promjena granica moralno problematična, ali da bi, ukoliko dobije podršku svih na Kosovu i u Srbiji, regionu mogla doneti finalizovanje granica nakon raspada Jugoslavije.
Verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
A pojedini kosovski stručnjaci smatraju da je za pomirenje između Prištine i Beograda nužno da Srbija isplati ratnu štetu Kosovu. Muhamed Mustafi, bivši koordinator kosovskog tima, u nekadašnjim pregovorima u Beču za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ekipa stručnjaka koju sam ja tada predvodio izvršila je jednu procenu nanetih šteta u ratu i ta suma je dostigla iznos od preko 22 milijarde eura.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. 5 godina smo se trudili da vratimo pitanje Kosova na pregovarački sto, pošto je ono već bilo stavljeno ad acta, ali je trenutno ta politika doživjela poraz, rekao je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić tokom govora na sednici glavnog odbora Srpske napredne stranke.
Ja vam sad kažem, mi smo doživjeli poraz. Ta moja politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu i Metohiji, očigledno u Srbiji nije pobedila, jer Srbi vole da izgube sve. Jer Srbi najviše vole da kukaju nad sobstvenom sudbinom. Više vole da plaču nad nečim što je ostalo daleko, nego da nešto imaju u svojim rukama. Prvu rundu je dobila Srbija propasti, Srbija plakanja, kuknjave, a ne Srbija koja pobeđuje.
Kazao je Vučić, dodavši da se plaši da neće biti neke nove šanse, ali da će nastaviti da se bori za srpski narod na Kosovu. Rekao je također da je njegov govor u Severnoj Mitrovici bio govor diskontinuiteta s politikom Slobodana Miloševića, ali da to niko nije želeo da čuje. Vučić je kritikovao kolege iz stranke što nisu snažnije uzeli u zaštitu premijerku Anu Brnabić, kojoj je jedan od lidera opozicije uputio uvrede i pretnje, primetivši da su više reagovali na, kako je rekao, neke gluposti, nego kada je taj lider opozicije zapretio silovanjem premijerki.
Ako nećete da se sukobljavate sa onima koji propagiraju silovanje, direktno propagiraju silovanje kao osnovnu temu svoje politike, a nemojte da budete u ovoj stranci. Idete u onu stranku koja ima sve jedno, koje nemaju nikakve vrednosti, koje nemaju za što da se bore.
Poručio je Aleksandar Vučić. On je predložio da se novo rukovodstvo Srpske napredne stranke bira na izbornoj skupštini u maju ili septembru iduće godine. Članovi glavnog odbora SNS-a protive se povlačenju Vučića sa čela stranke na vanrednoj skupštini planiranoj za iduću godinu, rekla je članica predsjedništva SNS-a Maja Gojković. U Njujorku počinje 73. zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Delegaciju Srbije predvodi predsjednica vlade Ana Brnabić, koja je sinoć prisustvovala tradicionalnom prijemu kod američkog predsjednika uoči generalne debate. Ona se zahvalila Donaldu Trumpu na razumevanju za stavove Srbije, a u četvrtak će održati i govor pred Generalnom skupštinom. A predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je u Njujorku da je došlo vreme za postizanje mirovnog sporazuma između Kosova i Srbije. Tači je istakao da će se tim sporazumom otvoriti evroatlantska perspektiva za Kosovo i Srbiju, dodavši da on ne podrazumeva podele ili razmene teritorija, prenosi Radio Televizija Kosova 2. Predsjednik Kosova je rekao da će o tom pitanju biti reči na sastancima sa svetskim liderima, učesnicima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ideja promjene granice je moralno problematična, ali bi, ukoliko dobije podršku svih na Kosovu i u Srbiji, regionu mogla doneti finalizovanje granice nakon raspada Jugoslavije, smatra stručnjak Američkog savjeta za spoljne poslove i profesor Georgetown Univerziteta Charles Kapčan. U razgovoru s koleginicom Biljanom Jovićević, Kapčan objašnjava argumente za podršku promjeni granica.
Vidite, ja nisam neko ko veruje da je razmena teritorija nešto što treba da pozdravimo u smislu da ukazuje na poraz principa pluralizma, etničke tolerancije i multikulturalizma. I na neki način ono što ja sugerišem je da se potčinimo činjenici da situacija sa Kosovom i Srbijom ostaje nerešena i to zato što vlada Srbije odbija da prizna Kosovo i nastavlja da suštinski drži pod kontrolom sever Kosova, ostavljajući taj deo teritorije bez interesa da pripada Kosovu. Stoga je moje gledište u interesu stvaranja konačnog rešenja i u službi da se Srbija ubedi da prizna Kosovo, da razmena teritorije, ako ima podrške i u Srbiji i na Kosovu, ne samo između Tačija i Vučića, već i između dva parlamenta i javnosti, je predlog sa kojim treba ići napred na način što će se pokušati finalizovati granice i politika na Balkanu kao posledica raspada Jugoslavije.
Jedan od vaših argumenata je da potencijalni sporazum o razmjeni teritorija je u suštini miroljubiva forma etničkog čišćenja, ali je ipak ispravno to uraditi. Kako je to moguće? Zar su kriterijumi sada tako niski? Zar nam nije dosta etničkog čišćenja na Balkanu?
Mislim da je predlog moralno problematičan, ako ne i uvredljiv. I prihvatanje premeštanja populacije i prihvatanje činjenice da Srbi, mnogi od njih, ne žele da žive sa Albancima i vice versa, je tužno i uznemiravajuće priznanje i pokora. Ali verujem da na jednoj tački neko mora da prihvati pragmatizam iznad principa i ja također mislim da smo do određene mere već otišli tim putem. Osamostaljivanje samo Kosova od Srbije je bilo priznanje potrebe za crtanjem novih granica po etničkoj liniji i mislim da je razmjena teritorije koja bi podrazumevala da se sever Kosova pridrži Srbiji, a jedan deo doline Preševa Kosovu nije fundamentalno drugačije od nezavisnosti samo Kosova.
Ali zar ne mislite da ljudi na Balkanu treba da nauče da žive jedni sa drugima, kogod da su drugi, umjesto crtanja granica i zidova?
Mislim da na samom kraju nema alternative toleranciji i zajednicama drugih etniciteta i religije koje žive jedne sa drugima bez problema. Ali ja također mislim da kada jednom probaš i imaš na umu da se rat koji je efektivno uklonio jugoslovensku vojsku sa Kosova završio pre 20 godina, a nezavisnost Kosova proglašena pre 10, i još uvek imate više od 4000 NATO trupa na Kosovu, na jednoj tački morate reći sebi da ovo ne funkcioniše i hajde da probamo neku alternativu. I ja također mislim da je dostižno, ako ne izvesno, da će normalizacija između Srbije i Kosova na kraju puta promovisati toleranciju umjesto što će je podrivati, jer može voditi tome da se vlada Srbije osjeća zadovoljno umjesto nezadovoljno i postane neko ko doprinosi stabilnosti regionu, a ne stvara probleme. Sa druge strane, Kosovo bi moglo dobiti veći osjećaj normalnosti i veći osjećaj stabilnosti, a kao posljedica ti Srbi koji ostanu na Kosovu mogu mnogo doprineti budućnosti zemlje i važno je da imamo na umu da je Kosovo do sada uradilo prilično dobar posao na zaštiti prava svojih manjina, ne samo Srba, već Roma i drugih manjinskih grupa također.
Integralni razgovor sa Charlesom Kapčanom potražite na stranici slobodnaevropa.org. Ratne štete koje je Srbija nanela Kosovu prelaze sumu od 22 milijarde eura i to u periodu od 1990. do 1999. godine, procenjuju zvaničnici kosovske vlade i pojedini stručnjaci. O eventualnoj kompenzaciji se do sada nije diskutovalo u briselskom dijalogu Kosova i Srbije, beleži Amra Zajneli.
Kosovo i Srbija ušli su u konačnu fazu dijaloga u kojoj će se, kako je najavljeno, težiti za postizanjem konačnog sporazuma, a koji će omogućiti normalizaciju odnosa dve zemlje. Stručnjaci na Kosovu tvrde da u ovoj fazi dijaloga na agendu mora da se nađe i pitanje ratne odštete. Iako se o ovom pitanju do sada nije razgovaralo u Briselu, o tome je bilo reči tokom bečkih pregovora o statusu pre proglašenja nezavisnosti Kosova 2008. godine, ali tema je odmah zatvorena pošto srpska strana nije prihvatila da o tome diskutuje. Mohamed Mustafi iz instituta Reinvest bio je koordinator ekipe za ekonomska pitanja kosovske pregovaračke grupe u Beču. U razgovoru za naš program navodi da je tražio da se o ovom pitanju razgovaraju u briselskom dijalogu između Kosova i Srbije koji je počeo 2011. godine. Ekipa stručnjaka koju sam ja tada predvodio izvršila je jednu procenu nanetih šteta u ratu u različitim sektorima i ta suma je dosegla iznos od preko 22 milijarde eura. Kako bi došlo do pomirenja i kako bi se dokazalo da Srbija zaista želi da ostavi za sebe politiku Slobodana Miloševića, ona treba da bude spremna da raščisti račune i isplati nanete ekonomske štete privatnoj imovini kao i sve ostale štete koje su nanete Kosovu, kazuje Mustafa. Haki Šatri, ekonomski savjetnik u vladi Kosova, također član pregovaračke ekipe u Beču, navodi da je međunarodni faktor uvek oklevao da tretira ovo pitanje. Mislim da delegacija Kosova u agendi razgovora u ovoj fazi dijaloga treba da uvrsti ovo pitanje kao posebnu tačku, smatra Šatri. Mohamed Mustafa je kazao da Republika Kosovo ne treba da odustane od zahteva da Srbija otplati načinjene ratne štete. On smatra da i nakon okončanja pregovora Kosovo treba da tuži Srbiju zbog nanetih šteta. Zvaničnici vlade Kosova su ranije rekli da će Kosovo podići tužbu onda kada postane član Ujedinjenih nacija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svet. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump rekao je u Ujedinjenim nacijama da će drugi samit sa severnokorejskim vođom Kim Jong-unom verovatno biti održan vrlo brzo, ali na drugom mestu. Trump, koji će u Ujedinjenim nacijama prisustvovati zasedanju Generalne skupštine drugi put od kada je stupio na dužnost, kazao je da se veze sa Severnom Korejom, čijeg vođu je prošle godine nazvao mali čovjek raketa, veoma popravila.
Imaćemo drugi samit sa severnokorejskim vođom Kim Jong-unom u ne tako dalekoj budućnosti. Sekretar Mike Pompeo će se baviti tom temom. Pompeo je bio u kontaktu sa njima i mislim da će u narednom relativno kratkom periodu taj susret biti najavljen i lokacija biti utvrđena. Obojice se radujemo. To će biti samit između Severne Koreje i Sjedinjenih Država. Format će biti sličan onome koji smo imali ranije, a održat će se najverovatnije na drugoj lokaciji.
Kazao je Donald Trump. Kim Jong-un zatražio je drugi sastanak s Trumpom u pismu upućenom ovog meseca. Iranske vlasti uhapsile su 22 ljudi u vezi s prošlonedeljnim napadom na vojnu paradu u južnom gradu Ahvazu, za koji je Tehran okrivio Sjedinjene Države i njihove regionalne saveznike, saopštilo Iransko ministarstvo za obaveštavanje.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Zasedanje Generalne skupštine i eventualnog prisustva sednici Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija posvećeno Iranu za Washington Post pisao je iranski predsjednik Hasan Rohani. On je napisao da se 8. maja suočio sa dve opcije kada je američki predsjednik najavio zvanično povlačenje Amerike iz nuklearnog sporazuma sa Iranom. Mogao sam da uzvratim i najavim povlačenje Irana što bi sigurno vodilo region u dalju nesigurnost i nestabilnost. Ili sam mogao razmisliti o kratkoročnom produženju roka za preostale strane kako bi nadoknadili štetne efekte odluke Sjedinjenih Država, rekao je Rohani i dodao da se odlučio za drugu opciju. Rohani ocenjuje da Trumpova ponuda direktnih razgovora s Iranom nije iskrena. Bloomberg prenosi izjava američkog državnog sekretara Majka Pompea da je predsjednik Trump spreman da se sastane s iranskim predsjednikom u Ujedinjenim nacijama. U zavisnosti od agende koju Trump postavi na sastanku Saveta bezbednosti, iranski predsjednik može da prisustvuje, piše Bloomberg i dodaje da prema pravilima Ujedinjenih nacija Iran, koji trenutno nije član Saveta bezbednosti, može da prisustvuje sastanku ako će biti glavni predmet diskusije. Wall Street Journal navodi da će predsjednik Trump i njegove evropske kolege u Ujedinjenim nacijama odlučiti o ključnim pitanjima politike koja deli stare saveznike, sudbine nuklearnog sporazuma u Iranu i ograničiti regionalne ambicije Islamske republike. U tekstu se ocenjuje da će oštri različiti stavovi Washington i Evropu staviti na suprotne smerove na svetskoj sceni. Rohani odlazi u Ujedinjene nacije u pokušaju da okupi generalnu skupštinu protiv Trumpove politike, piše Financial Times i ističe da sankcije Sjedinjenih Američkih Država već izazivaju ekonomsku slabost koja je izazvala javno neslaganje u Iranu, a valuta rijal pala je za oko 70% u odnosu na dolar ove godine.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu da će snabdevanje savremenim oružjem neodgovornih igrača u Siriji destabilizovati region, saopšteno je iz kabineta premijera. Netanjahu je telefonirao ruskom predsjedniku neposredno nakon što je Rusija najavila da će u roku od 2 nedelje poslati raketni sistem S-300 zemlja-vazduh vojsci sirijskog predsjednika Bašara al-Asada.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić, moja kosovska politika je doživjela poraz. Tači, vreme je da se postigne sporazum sa Srbijom. Donald Trump očekuje vrlo brzo susret s Kim Jong-unom. Luku Modrića FIFA proglasila najboljim fudbalerom sveta. Vreme je pretežno sunčano, ali hladno, temperatura od 15 do 20 stepeni. Ostanite sa nama i poslušajte i ovo. Svetlana Lukić i Svetlana Vuković-Mesarović, urednice sajta Peščanik, dobitnice su ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode fonda Maja Maršićević-Tasić. Primajući priznanje, Svetlana Lukić je rekla da je jasno da je poraz kompletan.
Umjesto države koju nismo uspeli da napravimo, dobili smo hordu koju povezuje odanost vođi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Triler sa bestsellerskim zapletom, tako bi se, kako je to nazvao scenarista Dimitrije Vojnov, moglo opisati priču o filmu Mezimica, koji, barem za sada, do publike neće stići. U Filmskom centru Srbije, koji je trebalo da finansira ovo ostvarenje, tvrde da nema mesta priče o cenzuri i da je ugovor sa producentom Svetozarom Cvetkovićem sporazumno raskinut. Film je dospeo u žižu nakon pisanja tabloida da je reč o ostvarenju koje ruži ugled zemlje, jer je tematika, ukratko parafraziramo, trgovina organima Albanaca za koji su odgovorni Srbi. Ovo nema veze sa istinom, kaže u razgovoru sa Ivo Martinović, Boban Jeftić, direktor Filmskog centra Srbije.
U jednom trenutku scenarista filma Vojnov je uputio dopis Filmskom centru Srbije u kome kaže da ima saznanja da su producenti promenili njegov scenario i da on smatra da su te promene suštinske, da se s njima ne slaže i da pita Filmski centar Srbije šta bi on mogao da uradi po tom pitanju.
Je li se to dogodilo? Je li su promenjeni?
Jeste, promenjen je scenario.
Zbog
znači,
čega?
Promenjen je, pa to bi trebalo da pitate reditelja. Pretpostavljam da... To je sad moje lično mišljenje. Zato što se ovo, jedan od zapleta u filmu jeste i trgovina organima i pretpostavljam da tim nekim promenama je želeo jednostavno da se izbjegne bilo kakva konotacija. To je jedan thriller, običan žanrovski film, thriller koji nema nikakve zaista političke ambicije.
Koje te promene tražio?
Ne znam koje tražio. I u tom trenutku je Dimitrije predložio da se on potpiše pod pseudonimom i na taj način da ne blokira snimanje filma. Ono što se meni čini da je tu bilo, to je cela ta atmosfera koja se stvorila posle nekih članaka u određenim medijima, da je u pitanju antisrpski film. Tu se sad zaista ovo digla ogromna hajka i u tim člancima su zaista pisane gluposti da u filmu ima Srba koje vade organe Albancima, čega nema. I to je sve kulminiralo da su ovde u prošli petak upalo je ovo predstavnici udruženja kidnapovanih i nestalih sa Kosova, tražeći da se ovo film zabrani. Stvorila se jedna zaista jako negativna atmosfera, tako da pretpostavljam da je i to doprinulo da bi se ovaj sporazum o raskidu ugovora napravio.
Vi negde potvrđujete da ste poklekli pritiscima ovim
koji... Pazite, mi nismo poklekli, samo da vam objasnim. Upravni odbor nikad nije raspravljao o ovome. Producent je dao svoju ocenu, mi smo dali svoju ocenu i zajedno smo zaključili da ne postoje dovoljni uslovi da se realizuje film u ovakvoj atmosferi kako se napravila i kako je film žigosan na kraju krajeva.
Složit ćete se da iz toga i proizilazi da ste i producenti vi podlegli pritiscima?
Pazite, pritisci, prvo ne znam kakva je tu javnost u pitanju, pošto niko nije pročitao u tom trenutku scenario.
Ali vi sve vreme govorite o atmosferi.
Tabloidnim novinama jednostavno da to su bili, jednostavno bili su pozivi na znači.
Sve to znamo, tako je, ali ne bi bolji odgovor na sve te laži bio da je film snimljen i da je publika videla da se o tome ne radi?
Apsolutno se slažem.
Što to nije urađeno?
Pa opet kažem, ovo je sporazumni raskid ugovora. Ne možemo mi da teramo producenta, niti on može nas da tera.
I producenti
pa,
vi... Hej,
ja razumem potpuno vas i zaista nešto kažem, ali ja ne osjećam da je ovaj film zabranjen u tom smislu za koji vi tvrdite.
Ne tvrdim ja ništa, ja vas samo pitam. Govorim da je scenarista, a i veliki broj glumaca.
Ja potpuno razumem, to je jednostavno strašno da se pred snimanje ovo raskine ugovor, ali jednostavno to se desilo i to je to.
Boban Jevtić, direktor Filmskog centra Srbije, u razgovoru s koleginicom Ivom Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još nema vesti o petogodišnjoj sirijskoj devojčici, čiji je otac pre 10 dana priveden prilikom ilegalnog ulaska u Hrvatsku i vraćen u Bosnu i Hercegovinu, koja je ostala u Hrvatskoj sa grupom izbeglica. Kako ćete čuti u priči Enisa Zebića, hrvatska granična policija obećala je da će kontaktirati oca kako bi prikupila dodatne informacije.
U apelu kojeg je objavio na društvenim mrežama, on kaže kako je ušao u Hrvatsku iz smjera Bihaća i da je u selu Smoljevac, nedaleko Plitvičkih jezera, ušao u trgovinu kupiti hranu. Tamo ga je, tvrdi, zatekla hrvatska policija i deportirala natrag u Bosnu i Hercegovinu, a njegova petogodišnja kćer ostala je sa grupom iračkih izbjeglica i on od tada ne zna što je s njom. Za naš program govori Tajana Tadić iz nevladine organizacije koja pomaže izbjeglicama Are You Serious.
Pomaka po tom pitanju nema. Ovo, nažalost, nije prvi slučaj, čak u baš zadnje vrijeme, recentno, bila je ista situacija sa jednim dječakom vrtićke dobi. Taj dječak je kasnije pronađen u Italiji. A otac mu je, nažalost, ostao u BiH bez mogućnosti da se spoji sa sinom.
U policijskoj upravi Ličko-senjskoj kažu da njihovi djelatnici nisu postupali u selu Smoljevac, koje spominje otac male Alse. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je da će hrvatska granična policija danas posredstvom Isusovačke službe za izbjeglice razgovarati sa ocem na graničnom prijelazu Maljevac prema Bosni i Hercegovini.
Hrvatska policija je, unatoč tome što joj takav događaj nije bio prijavljen, poduzela sve što je mogla u tom slučaju.
Kada se radi o djeci ilegalnim migrantima, Europa ne zna kako da se nosi s njima. Upozorava u izjavi za naš program Sara Kekuš iz Centra za mirovne studije.
Djecu su posebno ugrožena skupina. Prema izvještajima temeljne agencije Europske unije znamo da zaista postoje mnogi slučajevi nestale djece. I jasno je da se Europa trenutno s tim ne nosi na način na koji bi trebalo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Neven Crvenković, glasnogovornik Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice UNHCR za jugoistočnu Europu, za Facebook stranicu Zašto objašnjava nastanak novih migrantskih ruta na Zapadnom Balkanu, a nakon što je makedonska policija u posljednjih nekoliko dana zaustavila više od 120 osoba u pokušaju ilegalnog ulaska u Makedoniju iz Srbije.
Situacija je svakako vrlo dinamična i dolazi do promjene puteva uslijed sve rigoroznijih režima na granicama ove takozvane balkanske rute, koji tjeraju, nažalost, ljude da traže pomoć kod krijumčara i ostalih kriminalnih skupina. Upravo ta nemogućnost i onemogućavanje ljudi da na jedan regularan način pronađu ili zatraže barem međunarodnu zaštitu dovodi do otvaranja novih puteva kojima svjedočimo zapravo svakodnevno manje više uslijed ove pojačane migracije na području Zapadnog Balkana. Naravno, mi tu radimo u koordinaciji i sa vlastima odgovarajućih država, ali i sa nevladinim udrugama i partnerima na terenu o tome da ljudi pokušavaju vraćati se u posljednje vrijeme iz Srbije prema bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji i dalje prema Grčkoj, kako bi opet uspjeli u konačnici dospjeti do krajnjih destinacija u Europskoj uniji. Primjetan je i jedan trend kretanja ljudi iz Albanije preko Crne Gore, Bosne i Hercegovine, preko Hrvatske prema Italiji. U posljednje vrijeme, dakle, radi se o ljudima koji ne vide svoju budućnost na teritoriju Zapadnog Balkana, nego u Europskoj uniji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Novi novinarke Peščanika Svetlana Lukić i Svetlana Vuković-Mesarović, dobitnice su ovogodišnje nagrade Osvajanje slobode Fonda Maja Maršićević-Tasić. Ova nagrada u znak sećanja na reformsku političarku i novinarku Maju Maršićević-Tasić dodeljuje se ženama koje se zalažu za afirmaciju ljudskih prava, pravne države, demokratije i tolerancije, izveštava Zoran Glavonjić.
Tamara Skroza, prošlogodišnji laureat i predsjednica žirija koji čine dosadašnje dobitnice, rekla je uručujući im nagradu u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju da su Svetlana Lukić i Svetlana Vuković-Mesarović pokazale kako se osvaja sloboda.
One su simboli snage, istrajnosti i nepokolebljivosti. Baš kao što u posljednje tri decenije nisu poklekle pred pretnjama, netrpeljivošću, preprekama koje su morale da savladaju kako bi održale svoju misiju. Zbog svega toga meni je velika čast što im predajemo ovu nagradu, a verujem da isto takva čast svima onima koji su uporedu sa cecama i zajedno s njima bore i opstaju. Što se svih ostalih tiče, ako vam je dobro, onda ništa.
Ako vam je dobro, onda ništa. Moto je Peščanika, web sajta koji dve Svetlane uređuju od 2007. godine, a koji je potekao iz njihove radio emisije na nekada nezavisnom radiju B92. Nagrada Osvajanje slobode dodeljena im je 24. septembra, upravo na dan kada je nekadašnji predsjednik Srbije i Jugoslavije Slobodan Milošević izgubio na izborima, nakon čega su se 5. oktobra desile demonstracije građana koji su želeli demokratiju. 18 godina posle, rekla je Svetlana Lukić primajući nagradu, jasno je da je poraz kompletan.
Umjesto države koju nismo uspeli da napravimo, dobili smo hordu koju povezuje odanost vođi. Problem je i to što je stvorena konsistentna i organizovana fiktivna realnost. Realnost koja će jednog dana neminovano propasti. Pitanje je, međutim, šta ćemo tada ugledati? Da li će ostati makar nešto na čemu ćemo moći da ponovo počnemo da gradimo?
Svakodnevno, poručila je, Peščanik pokušava da ostavi trag koji će jednog dana nekome pomoći da Srbiju izvede iz košmarnog labirinta.
Milione ljudi u ovoj zemlji su se prepustili kotrljanju ka dnu. Onaj ko na to ne pristaje, ko se trudi da bude slobodan, mora da diše na škrge kao riba u tegli. Ta sloboda jeste frustrirajuća. Neprestano se udaraš i povređuješ, ali se nadaš da će jednom zidovi popustiti. A do tada treba verovati i raditi u skladu sa kamijem definicijom slobode. A sloboda je šansa da budeš bolji.
Primajući nagradu, Svetlana Vuković pročitala je kraj i početak Vislave Šimborske.
Oni što su znali o čemu se ovde radilo, moraju ustupiti mesto onima što znaju malo i manje od malo, odnosno isto što i ništa. U travi koja je nadrasla uzroke i posledice, neko mora ležati s klasom u zubima i zevati u oblake.
Deo je pesme poljske Nobelovke koju je publici pročitala laureatkinja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Za kraj vest, fudbaler Real Madrida i reprezentativac Hrvatske Luka Modrić proglašen je za najboljeg igrača sveta u izboru Svetske fudbalske federacije. On je na ceremoniji u Londonu pobedio u konkurenciji Mohameda Salaha i Cristiana Ronalda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sam kraj emisije, poštovani slušalci, još jednom podsjećamo na vesti dana. Vučić, moja kosovska politika doživjela je poraz. Tači, vreme je da se postigne sporazum sa Srbijom. Donald Trump očekuje vrlo brzo susret s Kim Jong-unom. Vreme danas pretežno sunčano, ali hladno, temperatura između 15 i 20 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama, čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.